Мен бұл өмірде көсіндім. Сүйетін деген сөздің мағынасын мен басқаша ойласам, көп екен сезімде мысалы. Әке шеше, оларға жүрегімізден орын әрдайым бар, тағы бар. Махаббат сезімі көп екен.
Сүйетін деген сезімдер бұл өмірде көп екен. Білмегенде білгенде шын мәнісі жөн екен. Ата-ананы біз сүйеміз, махаббат деп оны білеміз. Қанша есейіп кетсек те сәби болып біз жүреміз. Достарым менің қасымда, қыздары бар арасында, ата-анам бар шүкір алла, сүйгендерім қасымда.
Өсіндім, сүйетін деген сөздің мағынасын мен басқаша ойласам, көп екен сезімдер мысалы. Әке шеше, оларға жүрегімізден орын әрдайым бар, тағы бар. Махаббат сезімі көп екен.
Бұл өмірде көп екен біз білмейтін сезімдер. Бұл өмірде көп екен біз білмейтін махаббат. Ай, сезімді жүрек, ай, бәрінде сезет, ай, жүрегім білет, ай, көп екен махаббат.
Сүйетін деген сөздің мағынасын мен басқаша ойласам, көп екен сезімдер мысалы. Әке шеше, оларға жүрегімізден орын әрдайым бар, тағы бар. Махаббат сезімі көп екен.
Таңертең тұрып таңғы ас ішіп отырдым, телефоныма бір кезде қоңырау шалды.
Алло, Санчо.
Яни Болчако.
Боссың ба?
А чё?
Баяқыда
пиццу. Кешке достармен шығып қалада қыдырамыз. Кейбір кездерде болады үйдің алдында отырамыз. Тіпті өзгеру жоқ, оқу, үй, оқу. Бірақ оқып жүргенімде шамалы.
Мен бұл өмірде түсіндім, сүйетін деген сөздің мағынасын мен басқаша ойласам, көп екен сезімдер мысалы. Әке шеше, оларға жүрегімізден орын әрдайым бар, тағы бар. Махаббат сезімі көмектен түсіндім, сүйетін деген сөздің мағынасын мен басқаша ойласам, көп екен сезімдер мысалы. Әке шеше, оларға жүрегімізден орын әрдайым бар, тағы бар. Махаббат сезімі көп екен.